Kapitulli 12. Të jetojmë në mënyrën që i pëlqen Perëndis. Si mund të bëhesh mik i Perëndis? Si të përfshin edhe ty sfida e Satanait? Cila sjellje nuk i pëlqen Jehovait? Si mund të jetosh në mënyrën që i pëlqen Perëndis? Paragrafët 1 dhe 2. Jep disa shembuj të njerëzve që Jehovai i konsideronte miq të ngushtë. Çfarë njeriu do të zgjidhje për mik? Me siguri do të kërkoje një njeri që ka të njëjtat pikpamje, interesa dhe parime që ke edhe ti. Do të të pëlqente dikush që ka cilësi të mira, si ndershmëria dhe mirësia. Gjatë gjithë historisë, Perëndia ka zgjedhur disa njerëz që të ishin miqtë e tij të ngushtë. Për shembull, Jehovai e quajti Abrahamin mikun e tij. Davidin e quajti një njeri si çmado zemra, sepse ishte tamam ashtu siç i pëlqente Jehovait. Veprat 13:22. Edhe profetin Daniel, Jehovai e konsideronte një njeri shumë të vyer. Danieli 9:23. Paragrafi 3. Pyetja: pse Jehovai zgjodhi si miq disa individ të veçantë? Pse Jehovai e konsideronte mik Abrahamin, Davidin dhe Danielin? Po ja, për shembull Abrahamit i tha: ti e dëgjove zërin tim. Zanafila 22:18. Pra, Jehovai u afrohet atyre njerëzve që me përulësi bëjnë çfarë u kërkon ai. Bindjuni zërit tim, u tha Izraelitve, dhe unë do të jem Perëndia juaj e ju do të bëheni populli im. Jeremia 7:23. Edhe ti mund të bëhesh miki i Jehovait nëse i bindesh atij. Jehovai i mbështet miqtë e tij. Paragrafët 4 dhe 5. Pyetja: si e tregon Jehovai forcën e tij në dobi të popullit të vet? Mendo pak se çdo të thotë jesh mik i Perëndis. Bibla thotë se Jehovai po kërkon mundësin për të treguar forcën e tij në dobit atyre që janë kushtuar me gjithë zemër atij. 2 Kronikave 16:9. Si mund ta tregoj Jehovai forcën e tij në dobin tënde? Një mënyrë tregohet te Psalmi 32:8, ku lexojmë: unë Jehovai do të të jap gjykim të thellë dhe do të të mësoj udhën që duhet të ndjekësh. Do të të këshilloj duke i mbajtur syt mbi ty. Sa bukur është shprehur këtu kujdesi i Jehovait. Ai do të të jap drejtimin e duhur dhe do t'i mbaj syt mbi ty ndërsa ndjek këtë drejtim. Perëndia dëshiron të të ndihmoj që t'i kalosh me sukses provat dhe vështirësit. Prandaj, nëse i shërben me gjithë zemër Jehovait, mund t'i jesh po aq i sigurt sa edhe psalmisti që tha: e kam Jehovain gjithnjë para syve. Nuk do të lëkundem, pasi ai është në të djathtën time. Psalmi 16:8. Po, Jehovai mund të të ndihmoj të jetosh në mënyrën që i pëlqen atij. Por, siç e di, ekziston një armik i Perëndis i cili bën çmos të të pengoj. Sfida që ngriti Satanai. Paragrafi 6. Pyetja: çfarë akuze ngriti Satanai kundër njerëzve? Në kapitullin e 11 të këtij libri, u shpjegua se si e sfidoi Satana djalli sovranitetin e Perëndis. Satana i akuzoi Perëndin se gënjente. Ai la të nënkuptohej se Jehovai po tregohej i padrejtë, që nuk i linte Adamit dhe Evën të vendosnin vetë se çfarë ishte e mirë dhe e keqe. Pasi Adami dhe Eva mëkatuan dhe kur toka filloi të mbushej me pasardhës të tyre, Satana i vuri në dyshim arsyet pse njerëzit i shërbejnë Perëndis. Mund ta përmbledhim me këto fjalë akuzën e Satanait: njerëzit nuk i shërbejnë Perëndis sepse e duan. Po të më jepe vetëm një mundësi, mund ta ktheja kudo kundër ti. Tregimi për një njeri me emrin Job e bën të qartë se pikërisht këto ishin mendimet e Satanait. Kush ishte Jobi dhe si u përfshi në sfidën e Satanait? Paragrafët 7 dhe 8. Pyetja A: pse Jobi ishte i veçantë ndër njerëzit e kohës së tij? Pyetja B: si e vuri në dyshim Satanai motivin që e shtynte Jobin t'i shërbente Perëndis? Jobi jetoi rreth 3600 vjet më parë. Ishte njëri i mirë, sepse Jehovai tha: nuk ka në tërë tokën njëri si ai, të paqërtueshëm dhe të drejtë, që ka frikë nga Perëndia dhe që i largohet së keqes. Jobi 1:8. Perëndia e pëlqente Jobin. Por Satana i vuri në dyshim motivin që e shtynte Jobin të shërbente Perëndis. I tha Jehovait: "A nuk e ngritur një gardhë rreth Jobit, rreth shtëpisë së tij dhe rreth gjithçkaje që ka për qark? Ti ke bekuar punën e duarve të tij dhe kopet e tij janë përhapur në mbar tokën. Por a mund ta zgjatësh dorën e të prekësh çdo gjë që ka? Pastaj shi, po nuk të mallkoj sy më sy." Jobi 1:10-11. Paragrafi 9. Pyetja: si u përgjigj Jehovai akuzës së Satanait dhe pse? Pra, Satanai pohoi se Jobi i shërbente Perëndis vetëm sepse merrte diçka në këmbim. Gjithashtu, djalli hodhi akuzën se po të vihej në provë, Jobi do të kthehej kundër Perëndis. Si u përgjigj Jehovai akuzës së Satanait? Meqë kjo çështje kishte të bënte me motivin që e shtynte Jobin të shërbente Perëndis, Jehovai e lejoi Satanain që ta vinte në provë këtë njeri. Kështu do të shihej qartë nëse Jobi kishte apo jo dashuri për Perëndin. Satanai vënë në provë Jobin. Paragrafi 10. Pyetja: si u vënë në provë Jobi dhe si reagoi? Menjëherë Satanai e vuri në provë Jobin në mënyra të ndryshme. Jobi t'i vodhën disa bagëti, kurse të tjera i avran. Shumë shërbëtor të ti po ashtu i vran me shpat. Kjo i soli vështirësi ekonomike. Pastaj ndodhi një tragjedi tjetër, kur të 10 fëmijët i vdiqin nga një stuhi. Por, pavarësisht nga këto ngjarje të tmerrshme, Jobi nuk mëkatoi dhe nuk fajsoi në asnjë mënyrë Perëndin. Jobi 1:22. Paragrafi 11. Pyetja A: cila ishte akuza e dytë që bëri Satanai kundër Jobit? Si u përgjigj Jehovai? Pyetja B: si reagoi Jobi kur u godit me një sëmundje të tmerrshme? Mirpo, Satanai nuk u dorëzua. Me siguri duhet të ketë menduar se Jobi mund ta duronte humbjen e pasurisë, të shërbëtorëve dhe të fëmijëve, por ama, po të sëmurej vetë, do të kthehej kundër Perëndisë. Jehovai e lejoi Satanain që ta godiste Jobin me një sëmundje të neveritshme që i shkaktonte shumë dhëmbje. Por as kjo nuk e bëri Jobin të humbte besimin te Perëndia. Përkundrazi, ai tha me vendosmëri: nga integriteti im nuk do të heq dorë gjersa të vdes. Jobi 27:5. Paragrafi 12. Pyetja: si tregoi sjellja e Jobit se akuza e djallit ishte arreme? Jobi nuk e dinte se shkaku i problemeve të tij ishte Satanai. Duke mos i ditur hollësitë e sfidës së djallit ndaj sovranitetit të Jehovait, Jobi kishte frikë se mos ishte Perëndia burimi i problemeve të tij. Po gjithsesi, mbajti integritetin ndaj Jehovait. Kështu, pretendimi i Satanait se Jobi shërbente Perëndisë për arsye egoiste doli i rrem. Vetë besnikria e Jobit e tregoi këtë. Paragrafi 13. Pyetja: çfarë ndodhi nga që Jobi i qëndroi besnik Perëndis? Besnikria e Jobit i dha mundësi Jehovai të jepte një përgjigje të fuqishme akuzës fyese të Satanait. Jobi ishte vërtet miki i Jehovait, dhe ai e shpërbleu për sjelljen e tij besnike. Si të përfshin edhe ty kjo sfidë? Paragrafët 14 dhe 15. Pyetja: pse mund të themi që akuza e Satanait lidhur me Jobin përfshin të gjithë njerëzit? Çështja që ngriti Satanai për integritetin e njerëzve ndaj Perëndis, s'kishte të bënte vetëm me Jobin, ka të bëj edhe me ty. Kjo tregohet qartë te Proverbat 27:11, ku fjala e Jehovait thot: ji mençur biri im dhe gëzo ma zemrën, që të kem se çti përgjigjem atij që më sfidon. Këto fjalë që u shkruan qindra vjet pasi kishte vdekur Jobi, tregojnë se Satanai ende sfidon Perëndin dhe akuzon shërbëtorët e tij. Kur jetojmë në mënyrën që i pëlqen Jehovait, faktikisht po japim ndihmën tonë për t'ju përgjigjur akuzave të rreme të Satanait, e kështu po i gëzojmë zemrën Perëndis. Si të duket kjo? As do t'ishte mrekullueshme të bëje edhe ti pjesën tënde, për t'ju përgjigjur akuzave të gënjeshtërta të djallit, edhe si kur të duhej të bëje disa ndryshime në jetë? Shiko çfarë tha Satanai. Njeriu jep gjithçka për shpirtin e tij. Jobi 2:4. Me fjalën njeriu, ai tregoi qartë se akuzën s'po e bënte vetëm për Jobin, po për të gjithë njerëzit. Kjo është diçka shumë e rëndësishme. Satanai ka vënë në dyshim integritetin tënd ndaj Perëndisë. Ai do të donte që ti të mos i bindesh Perëndisë dhe ta lësh rrugën e drejtë kur të lindin vështirësi në jetë. Ç'mund të bëj Satanai për të arritur këtë? Paragrafi 16. Pyetja A. Me cilat metoda përpiqet Satanai t'i largoj njerëzit nga Perëndia? Pyetja B. Si mund t'i përdor djalli këto metoda kundër teje? Siç u trajtua në kapitullin e 10, Satanai përdor metoda të ndryshme për t'i larguar njerëzit nga Perëndia. Nga njëra anë, ai sulmon si një luan që u lërin, duke kërkuar të glabëroj dikë. 1 Pietrit 5:8. Kështu, ndikimi Satanait mund të shihet kur shokët, të afërmit ose të tjerë i kundërshtojnë përpjekjet e tua për të studiuar Biblën dhe për të zbatuar atë që po mëson. Shënimi shpjegon. Kjo nuk do të thotë se ata që të kundërshtojnë janë drejt për drejt nën kontrollin e Satanait. Por Satanai është perëndia i kësaj bote, pra i gjithë bota është nën pushtetin e tij. Prandaj, është normale që shumicës nuk do t'i pëlqejë që ti po jeton në mënyrën që do Perëndia, e disa do të kundërshtojnë. Fundi shënimit. Nga ana tjetër, Satanai vazhdon të shndërrohet në engjëll drite. 2 Korintasve 11:14. Ai mund të përdorë mjete tinzare për të mashtruar dhe për të tërhequr, që të mos jetosh më në mënyrën që i pëlqen Perëndisë. Mund të përdorë edhe shkurajimin, ndoshta duke të shtyrë të mendosh se nuk i plotson dot kërkesat për t'i pëlqyer Perëndisë. Sido që të veprojë Satanai, si një luan që ulërin apo si engjëll drite, sfida mbetet po një lloj. Ai thotë se kur të jesh përballë vështirësive ose tundimeve, ti nuk do t'i shërbesh më Perëndisë. Si ti përgjigjesh kësaj sfide dhe të tregosh integritetin tënd ndaj Perëndisë siç bëri Jobi? Tu bindemi urdhërimeve të Jehovajt. Paragrafi 17. Pyetja: cila është arsyeja kryesore pse duhet tu bindemi urdhërimeve të Jehovajt? Mund t'i përgjigjesh sfidës së Satanait duke jetuar siç i pëlqen Perëndisë. Çdo të thotë kjo? Bibla përgjigjet: duaj Jehovajin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë forcën tënde. Ligji për të rirë 6:5. Ndërkohë që dashuria për Perëndin rritet në zemrën tënde, do të dëshirosh të bësh çfarë kërkon ai prej teje. Apostulli Gjon shkroi: kjo është dashuria për Perëndin, të zbatojmë urdhërimet e tij. Në qoftë se e do me gjithë zemër Jehovajin, do të shohësh se urdhërimet e tij nuk janë të rënda. 1 Gjonit 5:3. Paragrafët 18 dhe 19. Pyetja A. Cilat janë disa urdhërime të Jehovajt? Pyetja B. Nga e dim se Perëndia nuk kërkon tepër prej nesh? Cilat janë urdhërimet e Jehovajt? Disa prej tyre kanë të bëjnë me ato sjellje që duhet të shmangim. Për shembull, kushtoju vëmendje informacioneve shtes, ku renditen disa prej gjërave që Bibla i dënon hapur. Largohu prej asaj që Jehovaj urren. Vrasja, Dalja 20:13, 21, 22, 23. Imoraliteti seksual, Levitiku 20:10-13-15-16, Romakve 1:24-26-27-32, 1 Korintasve 6:9-10. Spiritizmi dhe format e tjera të okultizmit. Ligji për të rirë 18:9-13. 1 Korintasve 10:21-22. Galatasve 5:20-21. Idhujtaria. 1 Korintasve 10:14. Dehia. 1 Korintasve 5:11. Vjedhja, Levitiku 6:2-4, Efesianve 4:28, Gënjeshtrat, Proverbat 6:16-19, Kolosianve 3:9, Zbulesa 22:15, Lakmia, 1 Korintasve 5:11, Dhuna, Psalmi 11:5, Proverbat 22:24-25, Malakia 2:16, Galatasve 5:20-21, Levitiku 19:16, Efesianve 5:4, Kolosianve 3:8. Keq përdorimi i gjakut. Zanafila 9:4, Veprat 15:20-28-29. Refuzimi për të siguruar gjërat e nevojshme për familjen. 1 Timoteut 5:8. Pjesëmarrja në luftë ose në debatet politike të kësaj bote. Isaia 2:4. Gjoni 6:15-17-16. Përdorimi i duhanit ose i drogës. Marku 15:23. 2 Korintasve 7:1. Rikthehemi te paragrafi. Në shikim të parë, disa nga këto gjëra mund të mos duken edhe aq të këqija, por pasi të kesh medituar rreth shkrimeve që janë dhënë, me siguri do të kuptosh sa të mençura janë ligjet e Jehovajt. Ndryshimet që duhet të bësh në sjelljen tënde mund të jenë ndoshta gjëja më e vështirë që ke hasur. Megjithatë, të jetosh në mënyrën që i pëlqen Perëndis, të sjell kënaqësi dhe lumturi të madhe. Dhe kjo mënyrë jetese është diçka që ti mund të arrish. Nga e dim këtë? Jehovai nuk nga kërkon kur më shumë nga që mund të bëjmë. A i di më mirë se ne mundësit dhe kufizimet që kemi. Për më tepër, Jehovai mund të na jap forcën e duhur për t'ju bindur ati. Apostulli Pavel shkroi: Perëndia është i besueshëm dhe nuk do të lejoj që të tundoheni për te asaj që mund të mbani, por bashkë me tundimin do të siguroj edhe rrugdaljen që të jeni në gjendje t'i qëndroni. 1 Korintasve 10:13. Që të ndihmoj të qëndrosh, Jehovai mund të të jap madje fuqi për teja saj që është normale. 2 Korintasve 4:7. Pasi kishte duruar shumë sprova, Pavli mund të thoshte: Për çdo gjë kam forcë, fal atij që më jep fuqi. Filipianve 4:13. Të zhvillojmë cilësi që i pëlqejnë Perëndis. Paragrafi 20. Pyetja: Cilat cilësi që i pëlqejnë Perëndis duhet të zhvillosh? Pse janë të rëndësishme ato? Sigurisht, për t'i pëlqyer Jehovait nuk mjafton vetëm të shmangësh gjërat që ai urren. Duhet edhe të duash gjërat që ai do. A nuk je i prirur të zgjedhësh si miq ata njerëz që kanë të njëjtat interesa, pikpamje dhe parime që ke ti? Edhe Jehovai kështu bën. Prandaj mëso të duash gjërat që Jehovai ka për zemër. Disa prej tyre janë renditur në Psalmin 15:1-5, ku përshkruhen ata që Perëndia i konsideron miqtë të tij. Miqtë e Jehovait shfaqin frytin e frymës, siç shprehet Bibla. Këtu futen cilësi të tilla si dashuria, gëzimi, paqja, shpirtgjërsia, mirëdashja, mirësia, besimi, butësia, vetkontrolli. Galatasve 5:22-23. Paragrafi 21. Pyetja: Çfarë do të ndihmoj të zhvillosh cilësitë që i pëlqejnë Perëndis? Leximi dhe studimi i rregullt të Biblës do të ndihmoj të zhvillosh cilësitë që i pëlqejnë Perëndis. Kur mëson se çfarë kërkon Perëndia, mund t'i përputhësh mendimet e tua me mendimet e Perëndis. Sa më shumë ta thellosh dashurinë për Jehovain, aq më shumë do të dëshirosh të jetosh në mënyrën që i pëlqen atij. Paragrafi 22. Pyetja: Çfarë do të arrish duke jetuar në mënyrën që i pëlqen Perëndis? Kërkohen përpjekje për të jetuar ashtu siç i pëlqen Jehovait. Bibla thotë se të ndryshosh jetën tënde është sikur të heqësh personalitetin e vjetër dhe të veshësh një personalitet të ri. Por lidhur me urdhërimet e Jehovait, psalmisti shkroi: Kur i zbaton, merr shpërblim të madh. Psalmi 19:11. Do ta shohësh edhe vetë se duke jetuar në mënyrën që i pëlqen Perëndis, ke shumë shpërblime. Nëse vepron kështu, do t'i japësh përgjigje sfidës së Satanait dhe do t'ia gëzosh zemrën Jehovait. Çfarë mëson Bibla? Mund të bëhesh miku i Perëndis nëse i bindesh atij. Jakovi 2:23. Satanai ka vënë në dyshim integritetin e të gjithë njerëzve. Jobi 1:8-10-11, 2:4, Proverbat 27:11. Duhet i shmangim sjelljet që nuk i pëlqejnë Perëndis. 1 Korintasve 6:9-10. Mund t'i pëlqejmë Jehovajt duke urryer atë që ai urren dhe duke dashur atë që ai do. Romakëve 12:9.